Psalmi 2. Pse zjen kombe dhe pse popujt kur disin gjërat të kota? Mbretrit e dheut mblidhen dhe princat këshillohen bashkë kundër Zotit dhe të vajosurit të tij, duke thënë: le t'i këputim prangat e tyre dhe t'i heqim qafe litarët e tyre. Ai që ulet në qej do të qesh, Zoti do të tallet me ta. Atëherë do t'u flas në zemërimin e tij dhe do t'i trem në indignatën e tij të madhe dhe do të thotë: e vendosa mbretin tim mbi Sion, malin tim të shenjtë. Do të shpall dekretin e Zotit. Ai më ka thënë: ti je biri im, sot më linde. Më kërko dhe unë do të jap kombet si trashëgimi për ty dhe mbar dheun si zotrim tëndin. Ti do të coptosh me një shufër hekuri, do t'i bësh cop-cop si një empri argjile. Tani, pra, o mbretër, tregoni të urt, pranoni ndreqjen, o gjyqtar të dheut. Shërbeni me frikë Zotin dhe gëzoni me dridhma. Nënshtroni birit, që të mos zemërohet dhe të mos vdisni rrugës, sepse zemërimi i tij mund të ndizet në një çast. Lum ata që gjejnë strehtë tek ai.